Si Jesus ay dinala ng mga sundalo sa kanilang kampo at doon siya ay pinagkatuwaan. Siya ay kanilang niluhuran at pakutsang sinabi,
"Mabuhay ang hari!"
Siya ay kanilang dinuraan at pinaghahampas pa sa ulo. Pagkatapos nito, dinala siya sa isang burol at pinako sa krus. May mga taong napapadaan doon at kinukutya din si Jesus. At sinasabi nila, "Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Bumaba ka dyan!" At sa tabi ni Jesus, may dalawang kriminal rin na nakapako sa krus. Isa sa bandang kaliwa at isa sa bandang kanan. Isa sa kanila ay pakutya ding sinabi sa kanya,
"Di ba ikaw ang Kristo? Bakit di mo iligtas ang iyong sarili at ilagtas mo na rin kami?"
Ngunit pinagsabihan siya na kanyang kasama, "Huwag mo ngang sabihin yan. Wala ka na bang takot sa Diyos? Tayo ay nararapat lang parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Pero ang taong ito, wala siyang ginawang masama." At sinabi niya kay Jesus, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Sa araw ding ito, makakasama na kita sa langit." Nang mag-aalas 12 ng tanghali, nabalot ng kadiliman ang buong lupain. At nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, binibigay ko sa iyo ang aking espiritu." At pagkasabi niya nito, siya ay namatay na. Noon din ay nagkaroon ng napakalakas na lindol. Maging malalaking bato ay nabitak. Nasindak ang kapitan at ang mga sundalong nagbabantay kay Jesus sa kanilang nasaksihan. At sinabi ng kapitan, "Walang ang kasalanan ng taong ito. Totoo nga na siya ang anak ng Diyos."